Jeg kan selvfølgelig kun tilslutte mig det, som Charlotte hun har fortalt om vores historie. Jeg kommer selv fra en familie, hvor man kun kom i kirken, hvis der var reserveret plads til en, som min far sagde. Altså til barnedåb og konfirmation og så videre. Og ellers ikke. Og kristendom og tro, det var ikke noget, som vi snakkede om. Det var ikke noget, der blev nævnt overhovedet. Og jeg kan også godt nikke genkendelse til det her, som Charlotte fortæller om, at skulle fortælle det til familie og venner, at vi er altid blevet kristne. Da vi fortalte det til et vennepar, så spurgte de ind til alt det, de havde fordom om, at kristne ikke må. Jamen, må I så ikke drikke et glas rødvin? Kan I så ikke spille kort med os mere? Men hør nu her, vi er jo stadigvæk Charlotte og Sten. Vi er jo stadigvæk de samme mennesker. Vi har bare fået en ekstra dimension med ind i vores liv, som betyder utrolig meget for os. Det er jo ikke ens betydende med en masse ting, som vi ikke må, eller en masse ting, vi skal. Det første møde med Helligånden, det var også en enorm stor oplevelse for mig, som jeg stadigvæk tænker tilbage på med varme og glæde. Der står i Bibelen, at Gud han er kærlighed. Og ja, det er han helt tydeligt. Det mærker jeg bestemt også med Helligåndens fylde. Meget af det vidnesbyrd, som Charlotte har givet, det er jo på sin vis også mit vidnesbyrd. Så i stedet for bare at gentage meget af det, som Charlotte har sagt, så vil jeg prøve at supplere ved at tage udgangspunkt i en lidt anden vinkel. For vores troshistorie har vist os, at Gud bestemt har en plan med vores liv. Han har en vej, vi skal gå i vores liv. Og han har jo oven i købet givet os et kort at navigere efter. Så vi når målet, der er det evige liv sammen med ham. Det er hans plan og mål, at vi skal blive frelst, og den afviger han ikke fra. Og Guds kort, det er selvfølgelig Bibelen. Her finder vi en guide til at leve livet efter Guds plan, efter hans veje, efter hans vilje. Det er ikke penset ud i detaljer, men Paulus siger i Romerbrevet kapitel 12, at så må vi skønne, hvad der er rigtigt. Der skriver Paulus, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Vi kender kun Guds vilje ved at være tæt på ham og ved at studere det kort, som han har givet os, altså Bibelen. Alt det her med Gud og Jesus og tro, det har som nævnt ikke altid betydet noget for mig. Jeg vidste ikke, at Gud han havde en plan for mig. At han havde en plan med mit liv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg nok også mest ligeglad før i tiden. Så hvis nu nogen for år tilbage havde sagt til mig, at jeg ville blive ansat som familiekonsulent i Indre Mission, eller nu være landsleder for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, eller jeg på et tidspunkt ville komme til at stå og fortælle andre mennesker om Gud, så havde jeg tænkt, de er da fuldstændig skøre i bolden. Jeg vil i hvert fald ikke have troet på den. Så hvis der nu havde været en, som havde sagt det, så havde han eller hun jo altså fået ret. Nu står jeg her og fortæller om Gud. Jeg har været ansat i Indre Mission og nu i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Men hvordan hænger det nu sammen? Jeg vil ikke have troet det, men nu står jeg her. Hvad er det, der er sket? Som Charlotte fortalte, så var det igennem kristne naboers venskab, relationer til kristne mennesker i vores by, på skolen, hvor vores børn gik, og mere af det, at jeg mødte Guds kærlighed. Jeg fik lov til at se igennem dem, hvor stor Gud er, og hvor stor hans kærlighed til mig er. Jeg så også, at de kristne, som var i byen, havde et tæt og varmt fællesskab, og så havde de sådan et eller andet udefinerbart, som var svært at se præcis, hvad det er, men noget, som jeg ønskede at være en del af. Og det var fantastisk at mærke, hvordan de tog imod os og delte ud af det, som jeg ikke bare lige kunne sætte ord på i starten. Men jeg tænker, at det simpelthen handlede om, at Jesus var med i fællesskabet. Han var med i det, der foregik. Og også igennem de personlige relationer fik jeg lejlighed til at komme i både kirke og missionshus. Det, jeg hørte og det, jeg så, det gjorde mig sulten efter mere. Og det var så der, vi meldte os til det her kristendomskursus. Jeg er oprindeligt uddannet ingeniør, og sådan meget orienteret mod fakta. Når man er ingeniør, så kan man putte tingene i kasser, i hvert fald langt hen ad vejen. Man kan lave nogle beregninger og sige, det her det holder, to streger under. Så det er jo godt for mig at høre, hvor historisk funderet Bibelens beretninger er, også uden for Bibelen. Der var nogle fakta at forholde sig til. Nogle af de beretninger, vi finder i Bibelen, kan også findes i historiske skrifter andre steder. Det betyder rigtig meget for mig. Det var faktisk godt funderet, det her. Der var nogle fakta. Og igennem kristendomskurset, så gik det op for mig, hvor meget Jesus han har gjort for mig. Det gav mig alt sammen en utrolig fred i mit liv, og gav god mening for mig. For mig betød det, at jeg var nødt til at se mit liv i et andet lys, hvilket gav mig mulighed for at sige nej til nogle ting i mit liv, som jeg faktisk ikke længere havde lyst til. Det havde været med til at flytte fokus i livet fra materialisme, fra griskhed, kan man vel nærmest godt sige, som Charlotte var lidt inde på. Og selvom jeg også godt kan falde i det en gang imellem og gerne vil have en ny mobiltelefon, eller hvad det nu kan være. Men generelt så er der i mit liv meget mere fokus på mennesker, interesse for mennesker, kærlighed til mennesker, relationer til mennesker. Det fylder meget mere. Og også ind i vores eget ægteskab har det at blive kristne betydet noget, fordi der ligger en helt anden vægt på ægteskabet i kristendommen, end der gør sådan ude i samfundet generelt. Ægteskabet er virkelig til døden og skiller. Det er ubrydeligt, og det er smukt. Det er det, som sker mellem mennesker, der betyder noget for alvor. Det er der kan ske noget. Det er der, tingene de kan udvikles og forandres. Men det er også det, som sker mellem mennesker, der kan give de største sår, de største smerter i vores liv. Det ved jeg fra det arbejde, jeg havde i familiearbejdet. Og det kan I måske også mærke en gang imellem. Der kan komme svigt, der kan komme mistillid, der kan komme andet ind imellem os, som kan være svært og gøre rigtig ondt. Kærligheden til næsten er både fantastisk, men den er også svær. Jeg har funderet en del over, hvad der sker, når troen flytter ind i et menneske. Hvad var det, der skete hos mig? Gud han giver os i dåben en gave af nærmest ufattelige dimensioner, hvor han tager imod os, og hvor vi får lov til at stå i tæt forhold til ham. Vi får skænket muligheden for at tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser, ved at Helligånden skaber troen i os. Hvis bare vi tager imod, vi får simpelthen lov til at blive hans barn, et Guds barn. I Efeserbrevet 2:8 står der, for at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Gaven er en mulighed. Der er ikke nogen tvang på nogen måde. Men vi har altså fået en gave, som ligger klar til at blive åbent. Den ligger der bare klar til at samle op og lukke op. Du skal bare tage imod og åbne den her gave, du har fået. Men det kan faktisk godt være svært bare at tage imod en gave. Når jeg får en gave fra familie eller fra en ven, så bliver jeg selvfølgelig også glad. Og tager også gerne imod den med glæde. Og hvis nogen gør mig en tjeneste, så bliver jeg også rigtig glad. Jeg giver også dem en gave i ny og næ, og så er der sådan et nogenlunde ligeværdigt forhold mellem det, jeg får og det, jeg giver. Men hvis nu nogen giver mig en gave eller gør mig en tjeneste, som jeg aldrig nogensinde med rimelighed kan gengælde, heller ikke selvom det har været intentionen hos vedkommende, så kan jeg godt få det sådan, jeg synes, det kan godt være svært at tage imod gaven. Hvis nu nogen kommer og siger, Sten, du skal da have en middelhavsø, og fri rejse dertil, og en båd skal du også lige have med, så tror jeg faktisk, jeg vil have svært ved at tage imod. Jeg kunne selvfølgelig prøve, men... Ej, det tror jeg faktisk, jeg vil have svært ved at tage imod, fordi jeg vil jo gerne gøre mig fortjent til den her gave på en eller anden måde, eller den her tjeneste. Og jeg vil også gerne med rimelighed kunne give det samme igen. Og de siger sig selv, at det vi aldrig nogensinde kunne. Og det samme er det med den gave, Gud han giver os. Vi kan ikke give det samme tilbage. Vi skal bare tage imod. Og vi skal heller ikke gøre os fortjent til den. Vi skal bare tage imod. Men hvorfor er det så svært? Måske fordi, at vi her i verden er blevet vant til at få løn efter fortjeneste. Vi er vant til, at vi skal præstere os til gaver eller tjenester, og måske endda også præstere os til kærlighed. Altså gøre os fortjente til andres kærlighed. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds, står der. Så hvad der er sket, siden det nu står her, hvilket jeg ikke vil have troet for en årrække siden, som jeg startede med at sige, det er, jeg har åbnet den gave, som Gud han gav mig, da jeg i sin tid blev døbt. For gaven den er heldigvis langtidsholdbar, for den havde absolut ligget længe. Men nåden, den falmer ikke, den forgår ikke, den går ikke i stykker, den ruster ikke, den dør ikke. Og hvor er det godt, at vi ikke skal præstere os til den gave, for så vil det aldrig nogensinde lykkes os at få den. Og hvor er det godt, at vi ikke får løn som fortjent i Guds rige, for så vil det se sort ud for os. Gaven er Guds. Der er ikke nogen præstation involveret. Der er ikke nogen burde, og der er ikke noget skulle. Men hvor kan vi let få det sådan, at vi synes, vi skulle og burde? Vi kan let få det sådan, at alting afhænger af, hvor godt vi præsterer. Vores frelse, vores forhold til Gud, vores selvfølelse, vores følelse af tryghed, vores følelse eller vores forhold til andre, vores følelse af fremgang og succes. Jeg burde også gå noget mere i kirke. Jeg skulle nu også til at få læst noget mere af min Bibel, og jeg burde også fortælle mine venner noget mere om Jesus. Og jeg har måske den her synd, som jeg falder i igen og igen, og ikke kan kæmpe mig fri af. Jeg vil så gerne opnå Guds anerkendelse, men jeg synes bare ikke lige, at jeg gør nok. Når vi får det sådan, jeg siger ikke hvis, jeg siger når, for jeg er sikker på, at vi kan ramme sig af det alle sammen en gang imellem, så kommer vi til at se forkert på det far-barn-forhold, Gud han har inviteret os ind i, og som han ønsker, vi skal have. Det er derfor, han har givet os gaven. Vi kommer til at glemme, at vi er hans barn. Gaven er Guds, og i gaven indgår det, at han ofrede sin egen søn, for at vi kunne gå fri. For det var faktisk dig og mig, der skulle have hængt der på korset. Men fordi han elsker os så højt, så sendte han en stedfortræder, for at vi kunne gå fri. Og da det gik op for mig for alvor under kristendomskurset, hvad Jesus havde gjort for mig, hvor var det stort. Gaven er Guds, og han forventer ingenting til gengæld. Han vil så gerne have, at jeg ser mig selv som hans barn, og det kalder ham for far. Der kræves ingen præstation. Alt er givet noget. Men kan det virkelig være så let? Der må der være et eller andet, jeg skal gøre mig fortjent til, for at få al den kærlighed. Det mangler jo bare, altså, han er jo Gud. Men så er det igen, jeg glemmer, jeg er Guds barn. Jeg glemmer at tage udgangspunkt i, at jeg er en kongesøn eller en kongedatter. David Simons, han skriver i en bog, der hedder Nåde eller Præstation, en halvgammel sag, noget om forholdet mellem det at være barn og være tjener. Og det synes jeg er rigtig godt, så jeg vil lige læse et lille bitte stykke herfra. Han skriver, man accepterer og sætter pris på tjeneren på grund af det, han gør, men på barnet på grund af det, han er. Tjeneren begynder bekymret og usikker på sin dag og spekulerer på, om hans herre vil være tilfreds med hans arbejde. Barnet hviler i familiens trygge kærlighed. Man accepterer tjeneren på grundlag af et ansættelsesforhold, og sønnen eller datteren på grundlag af et familieforhold. Man accepterer tjeneren, fordi han producerer og yder noget. Barnet hører til, fordi han er den, han er. Ved dagens slutning kan tjeneren kun have fred i sind, hvis han ved, at han har gjort, hvad man kunne forlange. Næste morgen begynder hans usikkerhed igen. Barnet kan være trygt hele dagen og vide, at der ikke sker nogen forandring i hans situation i morgen. Når en tjener begår en fejl, så er hele hans stilling på spil. Han mister måske sit arbejde. Når et barn begår en fejl, bliver han ked af det, fordi han har såret sine forældre, og de i rette sætter ham og læser ham teksten. Men han er ikke bange for, at han skal blive smidt ud. Han kan være grundlæggende tryg, for han ved, han hører til og er elsket, og intet af det, han gør, kan rokke ved hans situation. Skriver altså David Simons. Uden vores egen fortjeneste, kun gennem troen på Kristus, frelser Gud os, når vi kommer til Kristus, Guds søn. Det synes jeg er så fantastisk. Uden egen fortjeneste og uden en eneste gerning, kun ved at se og tro frelser Gud os, når bare vi tror på Jesus. I 1. Johannes brev 5:12 står der, den der har sønnen, har livet. Den der ikke har Guds søn, har ikke livet. Det er simpelthen det, det hele handler om. Har du sønnen med i dit liv, får han lov til at fylde den plads, han fortjener. Det er det, som det afgørende. Har du sønnen, arver du alt fra Gud, inklusiv livet med ham i al evighed. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at der er nogen, der har fortalt os om dig. Tak fordi, at vi har fået lov til at høre om dig igennem mennesker. Og tak fordi, at du har lad os lære dig at kende igennem det, vi kan læse i Bibelen. Tak for din kærlighed til os. Tak fordi du virkelig ønsker, at et hvert menneske må blive frelst. Jeg beder sådan om, at mennesker i vores land, de må se, hvor stor en gave de har fået. Og jeg beder sådan om, at de vil lukke den op. Jeg beder om, at du må skabe tro i menneskers hjerter. Skab du en vækkelse i vores land. For jeg beder dig også for det hus her, og det arbejde, der udgår herfra, må det også være til velsignelse, og må mennesker få lov til at møde dig igennem det.